ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 18 ოქტომბერია, ორშაბათი, საქართველოში 18 საათია, სტუდიაში ვიმყოფებით ოქროპირ უხაძე და მარიამ ჭიაურელი. ჯერ მოუსმინეთ ოქროპირ უხაძეს ის ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
საღამოშვიდობის პირველსამსმენელებო, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საჩხერის რაიონის სოფელ პერევიდან რუსი სამხედროები ჯერჯერობით ფლიანად არ გასულან. საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და დამატებებისთვის საქართველოს პრეზიდენტს ხელი ჯერჯერობით არ მოუწერია. იაპონიაში დაიწყო შეხვედრა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნების გარშემო. ჟურნალი ნიუზვიკი რუსულ ენაზე აღარ გამოვა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერჯერობით კვლავ ოკუპირებულია საჩხერის რაიონის სოფელი პერევი, სადაც ადგილობრივ მცხოვრებთა ცნობით მხოლოდ რუსეთის სამხედროების და მათი საგუშაგოების რაოდენობა შემცირდა. პერევში იმყოფებიან ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა მისიის წარმომადგენლები, რომლებიც ჯერჯერობით არ ფლობენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როდის დასრულდება სოფლიდან რუსეთის კონტინგენტის გასვლა. კონკრეტული ვადა უცნობია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვისაც. საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და დამატებებისთვის საქართველოს პრეზიდენტს ხელი ჯერჯერობით არ მოუწერია. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტში განმარტავენ, რომ დოკუმენტი მიხეილ სააკაშვილს ხელმოსაწერად გაეგზავნება საბოლოოდ რედაქტირების შემდეგ. ამ სამუშაოს დასრულების დღე ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონპროექტი ერთ კვირაში უნდა მიიღოს პრეზიდენტმა, რომელსაც თავის მხრივ დოკუმენტის ხელმოსაწერად 10-დღიანი ვადა აქვს. საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და დამატებების პროექტი საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით 15 ოქტომბერს დაამტკიცა. გაეროს ეგიდით იაპონიაში დაიწყო შეხვედრა, რომლის მიზანია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების გარშემო არსებული კრიზისის დაძლევის გზების მოძებნა. 12-დღიან შეხვედრაში მონაწილეობენ იმ 190 ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც გაერთიანებული არიან გაეროს კონვენციაში ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ. ექსპერტები სკეპტიკურად არიან განწყობილი, რომ შეხვედრა მიზანდასახული საერთაშორისო შეთანხმებით დასრულდება. გაეროს თანახმად, მსოფლიომ ვერ მოახერხა მიეღწია 2002 წელს დასახული მიზნისთვის მნიშვნელოვნად შეაჩერებინა სახეობების შემცირება 2010 წლისთვის. საფრანგეთში, ნორმანდიის ზღვისპირა ქალაქ დევილში დღეს საფრანგეთის, გერმანიის და რუსეთის ლიდერები ორდღიან სამიტზე ჩადიან. ნიკოლა სარკოზის, რომლის მიწვევითაც შეხვედრა იმართება, ანგელა მერკელის და დმიტრი მედვედევის მოლაპარაკების მთავარი თემა ევროპის უსაფრთხოების საკითხია, მათ შორის ევროპაში ნატოს ეგიდით ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნა. საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები შეეცდებიან დაიყოლიან რუსი კოლეგა ანტისარაკეტო ფარის შექმნაში თანამშრომლობაზე. რუსეთი წინააღმდეგი იყო შეერთებული შტატების გეგმისა, განთავსებულიყო მცირე სარაკეტო ფარი ევროპაში, აცხადებდა, რომ ეს რუსეთის სახელმწიფო უსაფრთხოებას ემუქრებოდა. ევროპის ანტისარაკეტო ფარის შექმნაზე ნატო აპირებს იმშველოს თავის სამიტზე ნოემბერში ლისაბონში. ევროპის კავშირი აპირებს თხოვოს რუსეთს დაესროს ამ სამიტს. სავარაუდოდ თალიბი მიამბოხეების თავდასხმისას უშიშროების საგუშაგოზე სამხრეთ ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში წუხელ უშიშროების სამსახურის 8 კერძო ავღანელი თანამშრომელი დახოცეს. პროვინციის ხელმძღვანელების თანახმად, სულ მცირე 2 გუშაგი დაშავდა და 1 თალიბი იქნა მოკლული სროლისას. საგუშაგო იცავდა ფირმას, რომელიც აშენებს პროვინციის დედაქალაქ ლაშკარგაჰის და სანგინის არასტაბილური ოლქის შემაკავშირებელ გზას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიქი ირანში ჩავიდა. მას სამშობლოში თანამდებობის მეორე ვადით შენარჩუნებისთვის ბრძოლა უწევს. ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრისას ის იმსჯელებს ერაყის წლევანდელი არჩევნების შემდგომი ვითარების გარშემო. ალ-მალიკის ბრძოლა უწევს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობისთვის მეტოქესთან, ყოფილ პრემიერ ლიად ალაუისთან. 7 მარტის არჩევნებში ალ-მალიკის შიიტური გაერთიანება მცირე უპირატესობით დაამარცხა ალაუის პოლიტიკურმა ბლოკმა, რომელსაც სუნიტები უჭერენ მხარს. ამის მიუხედავად ალ-მალიკი მაინც მოახერხა საპარლამენტო უმრავლესობის შენარჩუნება. ალავიმ თვითონ შიიტმა არაერთხელ დასდობრალად ირანს ერაყის კოალიციის გარშემო მოლაპარაკებაში ჩარევა, კვირას მან თქვა, რომ ირანი ერაყის რომელიმე ფრაქციას არ უნდა უჭერდეს მხარს და არ უნდა ეხმარებოდეს. საფრანგეთში გრძელდება საპენსიო რეფორმების მიმართ საპროტესტო გამოსვლები. რეფორმების შესახებ კანონ პროექტს 4 შაბათს განიხილავს სენატი. დღეს დაფიცულებს შეუერთდნენ სატვირთო ავტომანქანების მძღოლები. მეშვიდე დღეა გაფიცული არიან რკინიგზელები და ნავთობგადამუშავებელი ქარხნები. საფრანგეთის უმთავრესი ავტომაგისტრალები გადაკეტილია. პროკავშირების სამშაბათისთვის გეგმავენ საყოველთაო საპროტესტო მსვლელობას. მთავრობა ემხრობა პრეზიდენტ სარკოზის გეგმას შემცირდეს საპენსიო ასაკი 2 წლით. ჟურნალ Newsweek-ის რუსულენოვანი გამოცემა შეწყდება მას მერე, რაც დღეს ბოლო ნომერი გამოვა. ამის შესახებ იუწყება გერმანიის გამომცემლობა, რომელმაც საფუძვლად ეკონომიკური მიზეზი დაასახელა. ჟურნალის მთავარმა რედაქტორმა მიხაილ ფიშმანმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ რედაქციას მოუწია ხარჯების შემცირება სარეკლამო განცხადებების ნაკლებობის გამო. ფიშმანი მოელოდა, რომ სირთულეები დროებითი იქნებოდა, მაგრამ გამომცემლობამ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო. Axel Springer Perlagi 2004 წლიდან გამოსცემდა რუსულენოვან Newsweek-ს. გერმანიის პრეზიდენტი კრისტიან ვულფი დღეს გაემგზავრა თურქეთში, სადაც 5 დღიან ვიზიტს იწყებს. ის იქნება გერმანიის სახელმწიფოს პირველი მეთაური, რომელიც ანკარაში თურქეთის პარლამენტს მიმართავს. ანკარაშივე ვულფი შეხვდება თურქეთის პრეზიდენტს გულს და პრემიერ-მინისტრ რეჯეფ თაიფ ერდოანს.
ოში 18 საათი და 6 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნეს გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. კონსპირატებას თავდაპირველად პერებს მივაპყრობთ საჩხერის რაიონის სოფელს, რომელსაც რუსი სამხედროები ტოვებენ.
დილით გევიდნენ და გადაიტანეს, შლაგბაუმი ახსნეს, ყველაფერი რაც გადაიტანეს და დგიან ახლა. ეს პირველი საგუშაგო დატოვეს, მეორეზე დგიან.
ამის შემდეგ შევეცებით გავარკვეთ, უკავშირდება თუ არა პერევის საკითხი მოსკოვის სურვილს გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ აკრიტიკებს 2011 წლის ბიუჯეტს ოპოზიცია, რა არის მისი არგუმენტები.
პენსიები ზრდა საერთოდ არ არის ჩადებული, მათი დაპირება $100 უნდა ყოფილიყო, უკვე მგონი შარშაა. $100 არის 180 ლარი დღევანდელი კურსი და დღეს პენსია არის $70.
მოისმენთ ხოლმე ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი, პოლიტიკური სატირა. ეს გახლავთ მასთან საუბრის თემა. საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით მოსკოვის მერად პუტინის ყოფილი მრჩევლის, ვიცე-პრემიერ სერგეი სობიანინის დასახელებას.
Одна из них, о которой нужно говорить прямо и открыто.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პირდაპირ და ღიად უნდა ვილაპარაკოთ, არის კორუფცია. სამწუხაროდ, ბოლო ხანს ამ მიმართულებით ცოტა რამე თუ გაგეთდა.
შევხვდით სხვა თემებსაც, ბოლოს მოისმენთ ორ პოლკროლ პროგრამას, ალგორითმს და წითელ ზონას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მასაც თავდაპირველად პერევზე ვისაუბრებთ. ხუთშაბათს 14 ოქტომბერს გავრცელდა ცნობა, რომ ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიებზე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა გააკეთა განცხადება პერევიდან რუსი მესაზღვრეების გასვლის გეგმის საუბარზე. რატომ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, ამის შესახებ ჩვენს პროგრამებში უკვე იყო ლაპარაკი და ამ თემას ჩვენ დღესაც დაუბრუნდებით, თუმცა ჯერ იმის საუბარზე, თუ რა ვითარებაა ადგილზე. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დღეს შევიდა პერევის მოსაზღვრე სოფელ ჯრიაში, ადგილობრივ მოსახლეობას ესაუბრა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
საჩხერის რაიონის საზღვისპირა სოფლების მოსახლეობა კვლავ სოფელ პერევის დეოკუპაციის მოლოდინშია. პერევის რუსული საგუშაგოს გაუქმების ინფორმაცია გასული კვირის ბოლოს გავრცელდა. როგორც პერევის მოსაზღვრე სოფელ ჯრიას მოსახლეობა ამბობს, რუსი სამხედროები ახალ ბლოკპოსტ სოფელ ქარძმანის შესასვლელში აშენებენ.
პოსტი ხირისთავშია, ქარძმანის ტერიტორიაა. ალბათ გადავლიან, რა ვიცი, გადადიან ნელ-ნელ.
ქარძმანში გაკეთდა ახალი ბლოკპოსტი ხიდიდან გადასასვლელში პირდაპირ ხიდის თავში.
კი, აშენეს რაღაცები რომ უნდა გედვიდონ და. მგონია ორი აქით უნდა დაჩეს, რომ ჩაულებრივად გეიბრეს ხალხს.
სოფელ ჯრიაში მცხოვრები თემურ ბაქრაძის თქმით, პერევში რუსი ჯარისკაცების რაოდენობა შემცირდა. მათ სოფლის ნაწილი უკვე დატოვეს და გააუქმეს ორი შლაგბაუმი, რომლითაც მოსახლეობას აჩერებდნენ და საბუთებს უმოწმებდნენ.
დილით გევიდნენ. გევიდნენ და გადაიტანეს შლაგბაუმი ახსნეს ყველაფერი რაც. გადაიტანეს და დგიან ახლა. ეს პირველი საგუშაგო დატოვეს. მეორეზე დგიან და გადადიან თანდათან. დგიან, მაგრამ ის შლაგბაუმები არ არის. ახლა ისე აჩერებენ ავტობუსებს, ახლა დღეს დილით გააჩერეს, შუაღისათაც გააჩერეს. გადადიან ელენა და გავლიან ალბათ, რაზვიკეთებენ.
ადგილობრივების თქმით, ბლოკპოსტის გაუქმება მათ ყოფას შეამსუბუქებს. თავისუფლად შეეძლებათ გადაადგილდნენ საკუთარ სახნავსათეს მიწებზე, გამოიყენონ საძოვრები და მოინახულონ ნათესავები. მოსწავლეების ნაწილი კი, რომლებიც საბუთების ყოველდღიური კონტროლის გამო სკოლაში სიარულს თავს არიდებდა, სასწავლებელში თავისუფლად ივლის.
დავისვენებთ ჩვენც ალბათ, რა ვიცი, და ისე წევიდონ და თვითონ თავისთვისაც თავის ქვეყანაში უკეთესად იქნებიან და ჩვენც ახალგაზრდა.
საჩხერის რაიონის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე რაიონის საზღვრის პირა სოფლებში მიმდინარე ცვლილებებზე მედია საშუალებებთან კომენტარს არ აკეთებს და განმარტავს, რომ დეოკუპაციის პროცესი ინფორმაციის გავრცელება მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივაა. საჩხერის რაიონის საზღვრის პირა სოფლებში დღეს საერთაშორისო დამკვირვებლები იმყოფებოდნენ. მოსახლეობა დამკვირვებლების გადაადგილებას იმედით უყურებს. ადგილობრივები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ თავს უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ.
იუწება თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისში, ჩვენი კორესპონდენტი, რომელიც პერევის მოსასხრე სოფლების მოსახლეობას ესაუბრა პერევიდან რუსი სამხედროების გასვლასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგცობთ გადაცემას, განვაგცობთ ამავე თემით. რუსი ოკუპანტები, როგორც მოისმინეთ, ჩანს საკმაოდ ნელი ტემპით ტოვებენ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ოკუპირებულ სოფელ პერევს. მოსკოვის მიერ ჟენევის მოლაპარაკებების 13 რაუნდის ფარგლებში გახმაურებული დაპირების შესრულება ჯერჯერობით მარტო რამდენიმე ათეულ მეტრიანი უკან დახევით ვლინდება. თუმცა პარალელურად კვლავაც აქტიურად გრძელდება იმის კვლევის პროცესი, სინამდვილეში რაუდევს საფუძვლად რუსი ოკუპანტების მიერ პერევის დატოვების განსახვას და მაგალითად უკავშირდება თუ არა ეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების მრავალწლიან სურვილს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
თბილისში არ შეუცვლია ძირითადი აზრი მასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა სოფელ პერევის გათავისუფლების დაპირება საერთაშორისო საზოგადოების წნეხი შედეგად დადო და არც ის შეფასება შეცვლილა, რომ პერევის გათავისუფლების პერსპექტივა მხოლოდ ზღვაში წვეთია 2008 წლის აგვისტოს 6-პუნქტიანი ვალდებულებების შესრულებისა საქართველოს დეოკუპაციის გზაზე. საქართველოს ოკუპაციის საკითხი კვლავაც დაუვიწყარ პრობლემად რჩება შეერთებული შტატებისთვის და ამას სახელმწიფო მდივნის მიერ პარასკევს გაკეთებული კომენტარიც ადასტურებს. ჰილარი კლინტონმა ეს კითხი კიდევ ერთხელ წამოწია 15 ოქტომბერს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია თანამეგობრობის კლუბში სიტყვით გამოსვლისას, როდესაც ის რუსეთთან ახლებურ თანამშრომლობაზე ლაპარაკობდა.
რუსეთი ცდილობს გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ჩვენ მხარს უჭერთ ამას. რუსეთმა გახსნა თავის ტერიტორია ლეტალური იარაღის და აღჭურვილობის ტრანზიტისთვის ავღანეთში. რუსეთი თანამშრომლობს ჩვენთან ტერორიზმთან და ნარკოტიკებთან ბრძოლის პროცესში. მოკლედ, ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტი სფერო გამონახოთ. თუმცა ამავდროულად ხმამაღლა ვლაპარაკობთ საქართველოს ოკუპაციაზე, ადამიანის უფლებების შეზღუდვაზე რუსეთში და სხვა სფეროებზე, რომელთა გარშემოც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით.
And the other areas where we don't agree.
როგორც მოვისმინეთ, ჰილარი კლინტონმა თავის კომენტარში საქართველოს ახსენა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების სურვილიც, თუმცა არა ერთმანეთთან კავშირში. ისე კი ამგვარი კავშირის თემა გარკვეულ ანალიტიკურ წრეებში მალევე გაჩნდა მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა პერევის დატოვების გადაწყვეტილება გაახმაურა. შესაძლებელია, რომ სწორედ ამ გზით ცდილობდეს რუსეთის საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალჩინ დობის გამტკიცების გზით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მისი გაწევრიანებისთვის გადამწყვეტი ხმის მიღებას საქართველოსგან. მათვისაც ამ შეკითხვაზე დადებითი პასუხი აქვს. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი შეახსენებს იმას, რომ თბილისს ჯერ კიდევ უარი არ უთქვამს პირობებზე, რომლებიც რუსეთმა საქართველოს მხარდაჭერის მოსაპოვებლად უნდა დააკმაყოფილოს. მათ შორის ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტების გამჭვირვალე და კანონიერი მუშაობა წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ეს ობიექტი საქართველოს ტერიტორიის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ნაწილშია მოქცეული, თბილისი ერთმანეთს არ უკავშირებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხებს. ჯერ კიდევ პერევის გათავისუფლების გადაწყვეტილების გახმაურებამდე ერთი კვირით ადრე, 7 ოქტომბერს თქვა ვაშინგტონში მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილეურმა, რომ საქართველოს დეოკუპაციის პროცესს არაფერი აქვს საერთო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან.
WTO has nothing to do with it.
საქართველოს დეოკუპაციის თემა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პერსპექტივა არც მოსკოვის კომენტარებში უკავშირდება ერთმანეთს. საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის დატოვების პერსპექტივას მოსკოვი მხოლოდ იმით ხსნის, რომ ქარძმანის სინაგურის დამაკავშირებელი გზის აღდგენის შემდეგ ქართულ სოფელში დარჩენამ მისთვის ყოველგვარი აზრი დაკარგა. რუსი ექსპერტები მიიჩნევა, რომ ამ ცირედი კომპრომისით დათბობის პოლიტიკის კალაპოტში მყოფი რუსეთი საერთაშორისო საზოგადოების თვალში თავის მოწონებას ცდილობს. თუმცა მოსკოველი სამხედრო ექსპერტის პაველ ფელგენგაუერის აზრით, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი საქართველოსთან ომის განახლებაზე საბოლოოდ იღებს ხელს.
საერთო ჯამში ახლა სულ ერთია, მშვიდი დროა, ზამთარი მოდის. ახლა რუსეთისთვის ცუდი არ იქნებოდა სხვადასხვა შეხვედრის წინ, მაგალითად მერკელისა და სარკოზის სამიტის წინ, კონსტრუქციულობის დემონსტრირება მოეწყო. ეს მისი მხრიდან კეთილინების მაჩვენებელია, რაღაც ისეთის უმნიშვნელოსი. ომი კი მისთვის ახლა მაინც არ შეიძლება, მაისამდე არ შეიძლება მისთვის ომი, არასაომარი სეზონია.
პაველ ფელგენგაუერის მიერ ნახსენების სამიტი 19 ოქტომბერს არის დაგეგმილი და მასში რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევიც მონაწილეობს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენად იმოქმედებს ეს შეხვედრა რუსი ოკუპანტების პერევიდან გასვლის ტემპებზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 17 წუთი სრულდება საქართველოში. გადაცემა საქართველოს ბიუჯეტზე საუბრით ვაგრძელებთ. საქმე ეხება 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელსაც პარლამენტის პარალელურად არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები სწავლობენ. პირველი შენიშვნები ირაკლი ალასანიას პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა წარმოადგინეს. მათი დასკვნა არ ემთხვევა ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ექსპერტებისა და ხელისუფლების მოსაზრებას, რომ ბიუჯეტის პროექტი უფრო მეტად შეესაბამება არსებულ ეკონომიკურ რეალობას, ვიდრე მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, რომელიც 2010 წლის მანძილზე რამდენჯერმე შეიცვალა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
1.800.000 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქე და დღეში თითოეულ მათგანზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მხოლოდ 72 თეთრი. ირაკლი ალასანია სახელმწიფოს მხრიდან ამგვარ პოლიტიკას ცინიზმად აფასებს და 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესწავლის შემდეგ მისი გუნდის სახელით იმ სავალალო ტენდენციებზე საუბრობს, რაც ბიუჯეტის ახალ პროექტს ჭიდებს.
ჯანდაცვის კუთხით ბიუჯეტი აღარ აფინანსებს ისეთ პროექტებს, როგორიც არის 5-დან 60 წლამდე ჩვენი მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო გარანტირებული მომსახურება, გულის, ონკოლოგიური და სხვა დაავადებების მხარდაჭერა, განათლების სფეროში ასევე პრაქტიკულად მცირდება დაფინანსება ისეთ პროექტზე, როგორიც არის ქართული ენის მხარდაჭერის პროექტი, ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც შემოთავაზებულია, სწორედ და ადეკვატურად ვერ პასუხობს საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ პრობლემებს.
ამას ემატება გაზრდილი ბიუროკრატიული ხარჯები, 10 მილიარდ ლარამდე გაზრდილი საგარეო და საშინაო ვალი, და რაც მთავარია, ეგრ წოდებულ სხვა ხარჯებში ჩადებული 900 მილიონი ლარი, რომლის ხარჯვის გამჭვირვალობაში თავისუფალ დემოკრატებს ეჭვიებარებათ.
ის ბიუჯეტი, რომელიც შემოთავაზებულია, არის შედეგი არასწორი უპასუხისმგებლო ეკონომიკური პოლიტიკის, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლება ახორციელებს.
ალასანიას გუნდის წევრი დავით ონოფრიშვილი ხელისუფლების კიდევ ერთ შეუსრულებელ დაპირებას იხსენებს, პენსიების გაზრდას 100 დოლარამდე, და ამბობს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ამ დაპირებას შესრულება არც უწერია.
პენსიები ზრდა საერთოდ არ არის ჩადებული, მათი დაპირება 100 დოლარი უნდა ყოფილიყო, უკვე მგონი შარშავი. 100 დოლარი არის 180 ლარი დღევანდელი კურსი და დღეს პენსია არის 70 ლარი. ამ ბიუჯეტში არის შემდეგი 4 წლის პროგნოზი. პენსიები არც იზრდება უახლოეს წლებში 2014 წლამდე.
ჯანდაცვის პროგრამებთან დაკავშირებით მთავრობა ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის და პარლამენტს გარკვეულ დროს თხოვს. ამ ინფორმაციას ადასტურებს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან მაგდა ანიკაშვილი, რომელიც იქვე ნიშნავს, რომ ახალი ბიუჯეტი დეკემბრის დასაწყისში უნდა დამტკიცდეს და შესაბამისად მისთვის გაუგებარია მთავრობის გაურკვეველი პოზიცია, როცა ბიუჯეტის დამტკიცებამდე ასე ცოტა დრო რჩება.
კულუარებში მიდის საუბარი იმაზე, რომ იგეგმება ამ პროგრამების გაუქმება, ჯანდაცვის პროგრამების, ურგენტული პროგრამა, ანუ გადაუდებელი მომსახურების, რაც ქვია, რეფერალური, ეს ინდივიდუალური განცხადებების დაფინანსება რო ხდებოდა, გულის ქირურგია, ონკოლოგია, დიაბეტი, ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა, მოკლედ სერიოზული ნაწილი, რაც იყო, იგეგმება ამათი გაუქმება და ამბობენ, რომ ეხლა ეს მე ვამბობ ჯერ კაცმარისის რას წარმოადგენენ, გვენ თვითონ არის ამ იდეა სავარაუდოდ ასეთი არის, როგორც გვითხრა არ ოფიციალურად, რომ ამ თანხის გადასროლა დაზღვევაში. ვისაც ეს პროგრამა ემსახურებოდა, რომ ის ადამიანები დააზღვიონ და რაღაცა პაკეტებში ჩაიდოს ის, რაც ჰქონდათ მათ ამ პროგრამების მეშვეობით.
გაჩერდება, რომელიმე სახელმწიფო პროგრამა თუ უბრალოდ სახე შეიცვლის, ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მართლაც არ არსებობს. აცხადებს გიგი წერეთელი.
პროგრამები კი არ გაქრება, შეიცვლება მისი მიწოდების გზა და მექანიზმი. ანუ ის შესაძლებელია გახდეს სადაზღვევო პროგრამის ნაწილი და სადაზღვევო პრინციპებზე დახნობით ვაუჩერული სისტემით შეიძლება ადამიანმა მიიღოს ეს სერვისი. მაგალითად, თქვათ კარდიოქირურგია ან სხვა, თქვათ ონკოლოგია და ასე შემდეგ, სადაც თითოეულ ბენეფიციარზე, ასე თქვათ სავარაუდო პოტენციურ ბენეფიციარზე პროგრამის მოცულობიდან გამომდინარე შესაძლებელია იყოს სწორედ კონკრეტული თანხა, პრინციპით თქვათ პირობითად ვაუჩერული სისტემი და ეს ადამიანი როცა მას დაჭირდება მივა და ამ სერვისს მიიღებს, უფრო აკაც იქნება გარკვეული ცვლილებები ასაკობრივ კატეგორიებს შორის. ესეთი მოსაზრება, რომ თქვათ მთელი რიგი ასეთი ტიპის პროგრამების გავრცელდეს საპენსიო სხვა დასაკის ადამიანებს. აი რა იქნება დანარჩენებისთვის ამ კუთხით, როგორ შეიძლება მათ მიიღონ სერვისები, ამაზე მსჯელობა დღეს გრძელდება, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ თქვა რაღაცა მცირდება ან უკვდება, ეს ნამდვილად ალბათ სწორი არ არის.
შეგახსენებთ, რომ ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის ინფორმაციით 2011 წლის ბიუჯეტი შეადგენს 6,960,000,000 ლარს, 2010 წლის ბიუჯეტი კი გახლდათ 6,990,000,000 ლარი. თუმცა ამ განსხვავების მიუხედავად ბაინდურაშვილი აცხადებდა, რომ პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება მაინც იზრდება.
ბიუჯეტის შემცირების მიუხედავად პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსება მაინც იზრდება და შესაბამისად გაზრდილია განათლების, ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პროექტები.
თავისუფალი დემოკრატები მოუწოდებენ პრეზიდენტ სააკაშვილს მისი გუნდის ეკონომიკურმა ბირთმა, პრემიერ-მინისტრმა მათ შორის, მონაწილეობა მიიღოს ბიუჯეტის ახალი პროექტის შესახებ ღია დებატებში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წინასულში 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტზე სხვადასხვა მოსაზრების მიმოხილვისას საუბარი სოციალურ პრობლემებს შეეხო. თემას, როგორ ნაწილდება ფული, რამდენად რეალურია სოციალური სამართლიანობისაკენ მისწრაფება, გადაცემის ბოლოს დაუბრუნდებით კონკრეტულ პროგრამა წითელ ზონაში. მისი თემა გახლავთ ახალი მდიდრები. ახლა კი სხვა თემა, აქვე ვიტყვი, საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ დღეს გამართა თბილისში გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც საქართველოს მთავრობას მოუწოდა შეასრულოს ევროკავშირის მოთხოვნები, კერძოდ აღადგინოს ანტიმონოპოლიური სამსახური და მას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა შეუქმნას. რა კავშირშია საქართველოს ანტიმონოპოლიური სამსახური და ევროკავშირი და რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე აღდგენილი სამსახურისთვის ფუნქციების მინიჭება, ნინო ხარაძისგან შევითხოვთ.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით, თუ საქართველოს ევროპისკენ და დასავლური ინსტიტუტებისკენ მიილტვის, პირველი ნაბიჯი ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება უნდა იყოს.
ჩვენი საგარეო ვაჭრობის 26% სწორედ ამ გაერთიანებასთან მოდის და საქართველოს ექსპორტის 18% სწორედ ევროკავშირში ხორციელდება. Ну, შესაბამისად, თუნდაც აქ ამ ციფრებიდან გამომდინარე, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმება საკმაოდ დიდ სარგებელს მოგვიტანს, როგორც თვითონ საგარეო ვაჭრობის მხრივ, ასევე ექსპორტის თვალსაზრისით.
მაგრამ ამ ხელშეკრულების გაფორმებას რამდენიმე ხელშემშლელი ფაქტორი აქვს. ევროკავშირი, როგორც ეს აფბას პრესკონფერენციაზე თქვა, ხელშეკრულების გაფორმების სანაცვლოდ საქართველოს რამდენიმე მოთხოვნას უყენებს. მათ შორის მთავარი ადგილი ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნას უკავია. აქვეა მოთხოვნები სტატისტიკის დეპარტამენტის, ხარისხის კონტროლის სამსახურისა და შრომის კოდექსის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ. 12 მაისს ბრიუსელში საქართველოსი ვიზიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა ამ ფიულე აღნიშნა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება კავშირშია საქართველოში არსებულ ულტრალიბერალურ ეკონომიკასთან.
I think we were able to explain them that particularly these two first pillars.
ფიქრობ, ჩვენ შევძელით საქართველოს ხელისუფლებისთვის აგვეხსნა, რომ განსაკუთრებით პირველი ორი მიმართულება, რომელიც ჩვენი მომავალი პარტნიორობის ღერთს წარმოადგენს, მათი მხრიდან სრულ ჩართულობას მოითხოვს. და ეს შესაძლოა მთლად ვერ მოვიდეს შესაბამისობაში იმ ზოგიერთ იდეასთან, რომელიც ულტრალიბერალური ეკონომიკური გარემოს შექმნას უკავშირდება საქართველოში.
საქართველოში ანტიმონოპოლიური სამსახური 2005 წელს ეკონომიკის ლიბერალიზაციის კენსტრაფვის გამო გაუქმდა. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ეკონომიკის სამინისტროს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს ანტიმონოპოლიური სამსახურის სახელი ეწოდა და ის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით ჩამოყალიბდა, რომელიც ანგარიშვალდებული მხოლოდ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის წინაშეა. როგორც საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი განმარტავს, ანტიმონოპოლიური სამსახურის რეფორმა ორ ეტაპად დაიგეგმა. პირველი ფუნქცია, რომელსაც ახლა ახორციელებს ანტიმონოპოლიური სამსახური, გია ხუროშვილის განმარტებით შემდეგ ვალდებულებებს მოიცავს.
ესე იგი სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების და სახელმწიფო მოხელეთა ჩაურევლობას კერძო სექტორის საქმიანობაში. ანუ აი ამ მიმართულებით ყოველგვარი შესაძლებლობა და ყოველგვარი ალბათობა გამორიცხულია და კონტროლირებადია.
რაც შეეხება მეორე ფუნქციას, რომელმაც ბაზარზე კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას უნდა შეუწყოს ხელი და მონოპოლიების წარმოქმნას კი შეუშალოს, გია ხუროშვილის ინფორმაციით, ეს ფუნქცია ახლა ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად მუშავდება, იმისათვის რომ შესაბამისობაში მოვიდეს ევროპულ კანონმდებლობასთან და შესაბამისი ინიციატივით მთავრობა პარლამენტს გონივრულ ვადაში მიმართავს, ამბობს გია ხუროშვილი. ანტიმონოპოლიური სამსახურის აუცილებლობას განსხვავებულად ხედავენ საქართველოში თავისუფალი ბაზრის მომხრეები, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, ეკონომიკის ექსპერტი გია ჯანდიერი ამბობს, რომ ევრობიუროკრატები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შეფერხების კენ ობიძგებენ.
გვაძალებენ ის, რომ გავაკეთოთ ისეთ შეცდომები, როგორიც არის ანტიმონოპოლიური რეგულირება საქართველოში. უდიდესი შეცდომა იქნება. რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ გვაქვს თუ არა ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ევროპის კავშირთან დაახლოების პროცესში, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა 1500 ჯერ პატარაა ვიდრე ევროს ეკონომიკას.
აფბას პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი კი ამბობს, რომ 2005 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ანტიმონოპოლიური სამსახური გაუქმდა, საქართველოში კონკურენციის დონე 2.5%-ითაა შემცირებული. რაც შეეხება ევროპას და სავაჭრო ურთიერთობებს, მერაბ ჯანიაშვილის განმარტებით, თუ საბაჟო გადასახადები მოიხსნება ევროპიდან იმპორტირებული პროდუქციის ფასი შემცირდება და ადგილობრივი ბიზნესისთვის კი კარგი სტიმული იქნება ექსპორტის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18:28 ახალი ამბების გამოშვებამდე პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული გაზეთებიდან ამოვარჩიეთ გამონათქვამები, ინტერვიუები, რომლებშიც მსჯელობდნენ ამჟამინდელ პოლიტიკურ ვითარებაზე და კიდევ იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები. ქართული პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლევან გაჩეჩილაძე გაზეთ კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში ასეთ რამეს ამბობს: როცა ადამიანი ხელისუფლებას უზურპირებას უკეთებს, სხვა გზა აღარ რჩება რევოლუციის გარდა. ჩვენს ბრძოლაში ახალი ის იქნება, რომ აღარ გავიმეორებთ ძველ შეცდომებს და ჩვენს გადაწყვეტილებებზე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ავიღებთ. აქამდეც ჰქონდა პოლიტიკური პასუხისგებლობა, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ერთობლივი გადაწყვეტილების გამო ჩემკენ გამოიშვირეს თითი იპოდრომი ლევან გაჩეჩილაძის გადაწყვეტილება იყო, არა და გუნდურად გადავწყვიტეთ. გაჩეჩილაძე აგრძელებს: ქართულ პარტიაში გუნდური პოლიტიკური პასუხისგებლობა იქნება. უამისოდ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა შეუძლებელია. ციხეშიც პოლიტიკური პასუხისგებლობით უნდა წავიდეთ. ძალიან სისხლიანია სააკაშვილი და ესეც მოსალოდნელია. პარტიის შემქმნელები ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენთვისა და საქართველოსთვის სხვა შანსი აღარ იარსებებს, ეს უკანასკნელი ბრძოლა იქნებაო. დასცენს ლევან გაჩეჩილაძე. ამ ინტერვიუს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ქართული პარტიის ლიდერების განცხადებებს მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პასუხობს. რა რევოლუციაზე საუბრობს ოქრუაშვილი, როდესაც მან ერთი დღე ვერ გაძლო საკანში? რევოლუციების დრო საქართველოში დასრულდა და ამ წლების განმავლობაში ძალიან ცუდი გაუკეთა ჩვენს ქვეყანას. შემიძლია თქვა, რომ ერთადერთი გზა და ხელისუფლების ალტერნატივა არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა და ნაცმოძრაობის დამარცხება. ჩვენ სწორედ ამ გზით ცვლას ვაპირებთ, აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია მთელი კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ეს რაც შეეხება მომავალ ვითარებას, აწმყოს კი ახალ თაობასთან საუბარში ექსპერტი ლადო პაპავა ეხება. ის ამბობს, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური სიტუაცია არის მდორე, არაფრის მთქმელი. ეს შემთთვის შემაშფოთებელია. მიიღეს ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, კონსტიტუცია და რატომღაც ქართულ საზოგადოებაში არის აბსოლუტურად ინდიფერენტული დამოკიდებულება. იქმნება განცდა, რომ საზოგადოება საერთოდ არ აღელვებს რა ხდება. არავის ადარდებს არაფერი. ლადო პაპავა დასძენს, აქ რომ საზოგადოებრივი მღელვარება იყოს, ეს შეაფერხებდა კონსტიტუციის მიღებას, თუნდაც იმიტომ, რომ იმავდროულად დასავლეთიდანაც არის სერიოზული ზეწოლა. ვენეციის კომისიამ რამდენჯერმე მკაფიოდ ჩამოაყალიბა თავისი მოთხოვნა, მანამდე ნუ განიხილავთ კონსტიტუციას, სანამ ჩვენი საბოლოო დასკვნა არ იქნებაო. მაგრამ როგორც ხედავთ, კონსტიტუცია უკვე მიღებულია, ამბობს ლადო პაპავა. მასთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნარკაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 7 ნახევარი შესრულდა. ოქროპირ უხაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საჩხერის რაიონის სოფელ პერევში ადგილობრივ მცხოვრებთა ცნობით რუსი სამხედროების და მათი საგუშაგოების რაოდენობა შემცირდა, მაგრამ სოფლის ოკუპაცია არ დასრულებულა. საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და დამატებისთვის საქართველოს პრეზიდენტს ხელი ჯერჯერობით არ მოუწერია. იაპონიაში დაიწყო შეხვედრა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნების გარშემო. საფრანგეთში რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები სამიტზე შეიკრიბნენ. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ირანში ჩავიდა. საფრანგეთში გრძელდება გამოსვლები საპენსიო რეფორმის წინააღმდეგ. ვენესუელის პრეზიდენტი კიევს სტუმრობს. ჟურნალი ნიუზვიკი რუსულ ენაზე აღარ გამოვა. ყირგიზეთში ამასწინანდელი დაპირისპირების გარშემო, რასაც ასეულობით ადამიანის დახოცვა მოჰყვა, გამოძიება დაიწყო საერთაშორისო კომისიამ. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ანჯელინა ჯოლიმ ბოსნიაში ფილმის გადაღების უფლება კვლავ მოიპოვა.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის ოქროპირ უხაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს მისი სტუმარია ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი, მასთან საუბრის თემა კი გახლავთ პოლიტიკური სატირა. ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება @ge, ვიმეორებ რადიო თავისუფლება @ge. მაშასე, ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიაში იმყოფებიან ჩვენი დღევანდელი სტუმარი შალვა რამიშვილი და პროგრამის წამყვანი ია ანთაძე. ია, ბატონო შალვა, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. შალვა, პირველი
შეხედვით
დავიწყებ პირდაპირ. საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ ინდიფერენტულია და ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზეც არ რეაგირებს, როგორიც კონსტიტუციის ცვლილებაა. რა როლი უნდა შეასრულოს პოლიტიკურმა სატირამ ხალხის გამოფხიზლებაში და რადიკალიზმით გადატვირთულ მედიასივრცეში, სახე აზრის დამკვიდრებაში?
მე არა ვარ ექსპერტი პოლიტიკური სატირის კეთებელი კაცი ვარ, ვაკეთებდი პოლიტიკურ სატირულ რაღაც რუღაცებს, დარდუბალას ვაკეთებდი, წერდი, ნუ რაღაცებს. შესაბამისად, ეს შეკითხვის არსი კარგად ვერ გავიგე და არ ვიცი ამ სფეროზე აქ ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია, მე პირადად არ მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური სატირას აქვს რაიმე როლი. ჩემთვის პოლიტიკური სატირა არის ის, რაც არის შემდეგი რამ, რაღაც მაწუხებს, რაღაც არ მომწონს და შემდეგ ვაკეთებ. ოღონდ ტრანსპარანტებით კი არ გამოვდივარ და კი არ უყვირივარ, არამედ მულტფილმს ვაკეთებ ან სტატიას წერ. შესაბამისად, პირადად ჩემთვის ეს არის ძალიან იმანენტური განცდა. პოლიტიკური სატირა არის ჩემი პრობლემების გადმონთხევა გარეთ. თუ ეს ვიღაცას გამოაფხიზლებს, ეს უკვე კარგია. მაგრამ ამოცანა ჩემთვის პირადად როგორც კეთებლისთვის მასების მოძრაობაში მოყვანა და გამოფხიზლება და არიქა ერთი ამბავი არ არის. ეს ნებისმიერი კეთებელი ადამიანი ვინც ამ სფეროში აკეთებს ამას გეტყვით საკუთარ თავთან უნდა იყო ძალიან გულწრფელი და უნდა თქვა რომ შენ აკეთებ პოლიტიკურ სატირას იმიტომ რომ რაღაც არ მოგწონს შენ პირადად და ეს არის შენი რაღაცა შემოქმედი ხარ რაღაცა კრეატიული ხარ ამ ფორმით გადმოსცემ სათქმელს პოლიტიკოსები ამას აკეთებენ მიტინგებით ან რაღაც პოლიტიკური ბრძოლის ილეთებით. ჩოვლებრივი ადამიანი არ მიყვარს ადამიანების დაყოფა, არაჩოვლებრივი ჩოვლებრივი ადამიანი. ნუ ადამიანი ზოგიერთი გამოდის მიტინგზე და ყვირის. კრეატიულ ტიპს, კრეატიულმა ადამიანმა, რომელიც ამ სფეროშია გაწაფული, უნდა გააკეთოს დარდუბალა, დაწეროს რაღაც კრიტიკული სატირული სტატია და ასე შემდეგ.
მიუხედავად ამისა, ჩვენი ბლოგის კომენტატორები ფიქრობენ, რომ პოლიტიკურ სატირას შეუძლია შეასრულოს არა მხოლოდ პოზიტიური, არამედ ნეგატიური როლიც და შემდეგი
შეკითხვები.
კი,
მე წაიკითხე შეკითხვა.
ეხლავე ჩვენს რადიოსმენელსაც უთხრათ, რამდენად აჩლუნგებს მოჭარბებული პოლიტიკური სატირა ადამიანთა რეალური ქმედების საკუთარი პოზიციისთვის რეალური ბრძოლის სურვილს და უნარს. ხომ რიწოს პოლიტიკური სატირა ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილთა თვითკმაყოფილებას და ამით აზრის გამოხატვის სხვა მეთოდებზე უარის თქმას.
შენ გამაფრთხილე როგორი განაცემაც არის ეს, მაგრამ ერთი შედარება მომდის თავში და არ შემილი არ თქვა. ისევე როგორც ვირტუალური სექსი აჩლუნგებს ნამდვილი სექსის სურვილს, დაახლოებით იგივეა ეს. არ აჩლუნგებს წინამდებ შემთხვევაში რომ აჩლუნგებდეს ავტორიტარული რეჟიმების ტელევიზიები სატირული განაცემებით იქნებოდა სავსე. პირიქით დაცინვა საერთოდ ეს ცნობილი თემა დიქტატორებს ყველაზე მაგრად ურხევს, ასე თქვა. ყველაზე მაგრად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს სწორედაც რომ დაცინვა და გველის დაკმენივით ეშინიათ.
ჩაგეკითხებით, არ არის იმ ტელევიზიებში, რომელთა საინფორმაციო პროგრამები კონტროლდება ხელისუფლების მხრიდან, ძალიან ბევრი სატირული გადაცემა?
სად?
რუსთავი 2-ზე.
ნუ იქ ცენზურა არის, ჩვენ ვიცით, გვინახავს და გვიგზნია და
ამასთან დაკავშირებით არის შეკითხვა სწორედ.
ხო, არა, არის ის სატირა, რომელიც გააღიზიანებს. ეს არის სატირის იმიტაცია, რომლითაც რა თქმა უნდა ქმნიან იმის ილუზიას, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი კრიტიკული გადაცემებით და ხალხიც ამას ყიდულობს, უყურებს, იმიტომ რომ სხვა არანაირი არ არის. მაგრამ გავაკეთოთ, აბა მაგალითად ხო სხვა თავისუფალ მედიაში სხვანაირი რაღაცა, ხო? შეურნაძე მაგალითად ამბობდა, მე მაქვს საკითხული ინტერვიუში, რომ როცა დარდუბალა ნახეო, ინტერვიუში თქვა ეგეთი რამე, შავით თეთრზე, რომ ანუ ორი ამოს გამოსავალი მქონდა, ან თავი უნდა მომეკლაო. ანუ ის მომეკლა, ვინც ამას აკეთებდა, მაგრამ ნუ დემოკრატიკაცი ვარო და არც ერთი არ ჩავიდინოდა. შეიძლება მიშადეს იგივეს გაკეთება, რა თქმა უნდა. ხო, სხვა დროა ახლა ამაში ფულს არ ამნარჩადებს, იმიტომ რომ ეს შრომატევადი პროცესია, ესეთი რაღაცების კეთება. თორე
კარგი, და მესამე შეკითხვაც გავს მეორეს. ხომ არ არის თქვენი აზრით პოლიტიკური სატირა რეალობიდან გაქცევა იმ გაგებით, რომ ამ ხერხით პოლიტიკური სატირით მოკამათე პოლიტიკოსები მომავლის კონკრეტული გეგმების და კონკრეტული გზების ფორმულირებისგან თავსითავი
შეკითხვების თეორიის მოყარულთა შედგენილი შეკითხვა და არ არის. პასუხი მომკლია, არ არის.
გასაგებია, კი ბატონო. შემდეგი შეკითხვა. ბოლო ხანს პოლიტიკურმა სატირამ კონფორმისტული დატვირთვა შეიძინა. მაგალითად, შალვა ისეთ პრობლემებს, რომლებიც ადამიანებს აწუხებს და სტკივად, ანიმაციით აშარჟებს. სიმფსონების ოჯახით არა ოპოზიციის, არამედ ხალხის წინააღმდეგ მუშაობდა. მარტო პირველი სერია რა დღილდა, როცა მასხარა დაიგდეს ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავისუფალი შრომის უფლებას.
სიმფსონების არა, სამსონაძეების. მე მინდა ყველას ბოდიში მოუხადე, იმიტომ რომ ვაკეთებდი სამსონაძეებს, იმიტომ რომ ეს იყო დასაჭურისებული რაღაც და შესაბამისად ვიზიარებ ამ პასუხისგებლობას, რომ ვაკეთებდი არასრულფასოვან პროდუქტს, მაგრამ ხალხის წინააღმდეგ მიმართული ცუდი იყო უნიჭოდ გაკეთებული ეს, იმიტომ რომ მრავალი ფაქტორი იყო, ციხიდან ახლად გამოსული იყავი, ჯერ კიდევ არ იყავი გარკვეული ვითარებაში და იმედს კიდე ვერ გაშლიდი მაინდამაინც წევს, მაგრამ ხალხის წინააღმდეგ აღშკარად არ მუშაობდი. ახლა ყველაფერი შეიძლება მე დამამბრალო, მაგრამ ხალხის ტროვა არ ამგონია.
არა,
აქ არის ეგეთი კი, რომ
შეკითხვის არსი ხო გასაგები?
შეკითხვის არსი ის არის, რომ აი მაგალითად სამსონაძეები არ იყო კარგი და იყო კონფორმისტული. კი, სამსონაძეები იყო კონფორმისტული. მაგრამ გვაცადეთ, შეიძლება ახლა რაღაცები უკეთეს გავაკეთოთ.
არის დიახ, ამის შესახებად შეკითხვები. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: არის თუ არაო კონფორმიზმი რაციონალური? სხვათა შორის ბლოგზე ამის შესახებ ძალიან დიდი კამათი იყო აი ამ კითხვაზე.
უნებრივი არის, განაგასაგებია რომ არის, მაგრამ გააჩნია შენ რა გინდა.
არის რაციონალური.
როდესაც რაციონალური ვიყავი და ვიყავი კონფორმისტი, თავი ბოლოს დავიჭირე იმაში, რომ გონია რომ დამერხა რა
ფანტაზია
გაქვს არა შენ თუ შეგუები იმას რომ ფანტაზია არა გაქვს რაღაც ამბიცია გქონდა და ეს ამბიცია არა გაქვს და ფული გინდა და მაშინ კი ბატონო შენ არჩევანი უნდა გააკეთო ია უნდა გააკეთო არჩევანი რა გინდა თუ გინდა რაციონალური იყო ანუ ფული გქონდეს ბევრი და რაღაც სხვა მერკანტილური კეთილდღეობები გქონდეს მაშინ გააკეთებ კონფორმიზმის სანათოდ არჩევანს და თუ ეს არ გინდა მაშინ გაგიჭirdება ცოტა
ან თქვენ პასუხი არის დიახ კონფორმიზმი არის
რაციონალური
კარგი შემდეგი შეკითხვა
მაგალითი ავიღოთ თუნდაც ჩვენ გვყავს კონფორმისტი რაციონალური ტიპები რომლებიც ყველა ხელისუფლების თავრობაში არიან და მათთვის ეს ძალიან რაციონალური და მომგებიანი
გრძელვადიან პერსპექტივაში
აი გიგიწერეთელს როდის შეიძლება რომ გიგიწერეთელი აღარ ვიხილოთ და რაღაცა პრობლემები შეექმნეს და გრძელვადიანი რა ხა კვერტალი ცასაცოცხლოს მაგრამ პირამიდების ხანის არ იქნება ხო გიგი? ოდესღაც ხო დამთავრდება.
გასაგებია.
რა შეჭეთ გიგის, მაგრამ კარგი მაგალითი.
დიახ, შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი. 2003 წლის არჩევნებისთვის იმჟამინდელ სახელმწიფო მინისტრს ავთანდილ ჯორბენაძეს თქვენ შესთავაზეთ დარდუბალას ახალი ციკლის მომზადება მიხელ სააკაშვილზე, მაგრამ ჰონორარზე ვერ შეთანხმდით. ადასტურებ
არა ამ ინფორმაციას. არა, შევთანხმდით და გავიდა ეთერში. არ ვადასტურებ რომ ვერ შეთანხმდით, შეხვდით, გავაკეთეთ ჯვანიას წინამდებ მიმართული, სააკაშვილის წინამდებ არა, ჯვანიას მიმართული, მაგრამ ამ საქმის კურსი იყო ჯვანია და ზოგადად ჩემი აზრით ჯორბენაძე მუშაობდა ჯვანიაზე და ჯვანია ჯორბენაძეზე. ეგ ცნობილი ფაქტი იყო და მაშინ პირადად მე და ჩემი მეგობრები
ან დარდუბალა შევარდნაძეზე მუშაობდა?
არა, დარდუბალა შევარდნაძე ეროსი იქ რასაკეთებდა კიტმარიშვილი რუსთავი ორშმი არ ვიცი, მე ვაკეთებდი დარდუბალას და ვიზე მუშაობდა და რასაკეთებდა ეგ სხვა საკეთება, მაგრამ 2003 წლის წინ როცა ყველაფერი აიგრია, როცა შევარდნაძე ვეღარ მართავდა ქვეყანას, რა თქმა უნდა, იყო მღვრიე წყალი, შესაბამისად ძალიან როგორ გითხრათ, იოლი გახდა მუშაობა რამოდენიმე ფლანგზე. ოღონდ იცი კი არა რომ აი დვორუშნიკობა ქვია რუსულად. ყველა იყო ყველაფრის საქმის კურში. იყო სრული ქაოსი, ამიტომ მეჭვმებარება რომ მაინდამაინც ეს ვარდების რევოლუცია ძალიან სერიოზული ძალისხმევის შედეგად მოხდა. ჯორბენაძეც იყო საქმის კურში რომ მე მაშინ სააკაშვილს ვეხმარებოდი პიარში და კეთდებოდა პირველ აღზე რაღაცა მულტფილმი, რომელსაც არ ქონდა ძალიან მწვავე სატირული ასეთი შინაარსი, რომელიც გავიდა მე მგონი თუ არ ვშდები ორჯერ თუ სამჯერ. ამიტომ ის რომ ჰონორარზე ვერ შეთანხმდით ამ ინფორმაციას ვერ ვადასტურებ. შეთანხმდით, გავიდა კიდევაც გულახდილად მომავ, სარავისთვის დასამალი არ არის.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა. როგორ განვითარდა პოლიტიკური სატირა ედვარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის შემდეგ? ძველის გადამღერება ხდება თუ რამე
შეიძლება? არანაირად არ განვითარდა ედვარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობისას იყო პოლიტიკური სატირა, ეხლა არის მაიმუნობა, იმიტაცია პოლიტიკური სატირის.
ანუ დეგრადაცია მოხდა.
კი, ეს ყველასათვის ხარდია, იმიტომ რომ მიშა სასტიკა დაარევასება, როცა დასწინიან და ის კიდე იტანდა ედვარდი.
გასაგებია. რა არის რადიო ასხუთის უზარმაზარი წარმატების ფორმულა?
ნიჭიერი ხალხი შევიკრიბეთ და არისო ცენზურა. როცა ეს ხდება, ცენზურა არის და ნიჭიერი ხალხი იკრიბება, შედეგი იქნება სახეს. უზარმაზარი. ოღონდ ის უზარმაზარი კი არა იმას რო ქონდა რა.
დღეს არის რესურსი ამის.
ხო, როგორ გითხრათ, კი არის, მაგრამ დაუბერდით, აი მე მაგალითად უკვე ისა მაქ ცოტა მეშინია, იმიტომ რომ გასაკის ბრალია რა, თავი და მაშინ პატარა ვიყავი, როცა ახალგაზრდა და უფრო მეტი თავხედვა მქონდა. ეხლა შეიძლება პატარა ბავშვები შეიკრიბონ და ისეთი რამე გამოაგდონ, რომ ამათი რუსთავიორები და იმედები დაჩთილონ რა.
და ბოლოს მოვასწრებთ ალბათ კიდევ სუნცირე პატარა შეკითხვა არის, როდის გააკეთებს შალვა სატირულ კლიპს დღევანდელ ხელისუფლებას?
გააკეთებ რაღაცებს, არ ვიცი თქვენ თუ უსმენთ, მე Facebook-ში ჩემს გვერდზე მაქვს აუდიო რაღაცები, რადიო პალიტრაშიც გადის. Ну, ვიდეოს გადაღება და ფილმის გადაღება ფულთან არის დაკავშირებული და ამაში ფულს ეხა რომელი ჭკუათ ყოფილი ჩადებს. არა მგონია რომ ეს შესაძლებელი იყოს, თორე რაღაც რაღაცებს ვაკეთებ. თუ ძველი ცოდვების გამოსყიდვის მიზნით სხვანაირად არ შემიძლია რომ ვიცხოვრო, ალბათ მაგითო.
თქვენი ცინიზმის სიმწვავეო ციხემ თუ
შეიძლება? ცინიზმი არის, როცა ადამიანები არ გევასება. მე ზოგიერთი ადამიანი მევასება, ზოგიერთი არა, ამიტომ ცინიკოსი არ ყოფილვარ. ჩემი პასუხი ეს არის და ციხემ რაღაცეების შეცვალა, რა თქმა უნდა, ეხლა ამაზე რა დაიწყო
ლაპარაკი?
არა, ამაზე ხო მე ვერ გალაპარაკებ, თუნდა შეგაჩეროთ. დიდი მადლობა საუბრისთვის. დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი. სტუმარი იყო ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
შემდეგი სიუჟეტი თუკვე უცხოეთს მიაშურებთ კერძოდ რუსეთს. რამდენიმე კვირიანი ვარაუდების შემდეგ მოსკოველებმა როგორც იქნა შეიტყვეს ქალაქის ახალი მერის ვინაობა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თანამდებობიდან გადაყენებული იური ლუსკოვის ნაცვლად მოსკოვის გაცხოლა დაავალა რუსეთის ვიცე-პრემიერ სერგეი სობიანინს. რათა უფლებამოსილების განხორციელება შეუდგეს სობიანინს, მოსკოვის ქალაქის საბჭოს მოსკოვის დუმის მხარდაჭერა ესაჭიროება. თუმცა მედვედევ პუტინის ტანდემის ფავორიტს ამ ფორმალურ პროცედურის გადალახვა სავარაუდოდ არ უნდა გაუჭირდეს. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე გააგრძელებს.
მოსკოვის მახლობლად გორკის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში გამართული შეხვედრის დროს დმიტრი მედვედევმა საკუთარი გადაწყვეტილება სერგეი სობიანის ტელეკამერების წინ გამოუცხადა. მედვედევმა იქვე ისიც მიანიშნა სობიანის, რომ მომავალი მერისაგან მოელის რეალური ბრძოლის დაწყებას კორუფციული სქემების წინააღმდეგ.
Одна из них, о которой нужно говорить прямо и открыто.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პირდაპირ და ღიად უნდა ვილაპარაკოთ, არის კორუფცია. სამწუხაროდ, ბოლო ხანს ამ მიმართულებით ცოტა რამე თუ გაკეთდა. ზოგ შემთხვევაში კი გამოიყენებოდა ისეთი სქემები, რომლებიც სულ მინიმუმ აღძრავს შეკითხვებს ამ სქემების კანონიერებასთან დაკავშირებით.
რუსეთის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები სკეპტიციზმით შეხვდნენ სერგეი სობიანინის წარდგენას მოსკოვის მერის პოსტზე. პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი ვარაუდობს, რომ სობიანინს, რომელიც არამოსკოველია, გაუჭირდება მოსკოველთან ნდობის მოპოვება. სობიანინი 2005-ამდე ციმბირში მოღვაწეობდა, სადაც ჯერ ქალაქ კოგალიმის მერად, შემდეგ კი ტიუმენის ოლქის ხელმძღვანელად მუშაობდა. 2005 წელს სობიანინი კრემლში ვლადიმირ პუტინმა გადაიყვანა, სადაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ედგა სათავეში. მოსკოვის საქალაქო საბჭოს წევრმა კომუნისტური პარტიიდან ანდრეი კლიჩკოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი ფრაქციისათვის თანაბრად მიუღებელია ყველა კანდიდატი, რომელსაც კრემლიდან დანიშნავენ.
მე ვერ ხედავ შესაძლებლობას კენჭის ყრაზე მხარი დაუჭირო წარმოადგენილ კანდიდატურას. ისევ და ისევ არ მინდა, ისე ჩანდეს, რომ კონკრეტულად სობიანინს არ უჭერდეთ მხარს. ჩვენ არ ვართ მზად დაუჭიროთ მხარი ივანოვი იქნება პეტროვი თუ სიდოროვი იმ სისტემის პირობებში, როდესაც ჩვენ წაგვართვეს ქალაქის მერის პირდაპირ წესით არჩევის შესაძლებლობა.
თუმცა სობიანინს კრემლის უპირობო მხარდაჭერა აქვს და მოსკოვის მერობის კანდიდატი მედვედევ პუტინის აბსოლუტური ნდობით სარგებლობს. მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი 18 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თანამდებობიდან 28 სექტემბერს სწორედ ნდობის დაკარგვის გამო გადააყენა. 16 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტის წარდგენის შემდეგ სობიანინი ხალხს უსვამდა ნდობის ფაქტორს.
ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ძალიან დიდი ნდობაა. და იმ შემთხვევაში, თუ აღვიჭურვები უფლებამოსილებით, შევეცდები გავამართლო ის. პირველი წელი არ არის, რაც მე მოსკოვში ვცხოვრობ. კარგად ვიცი ქალაქის გასაჭირი და პრობლემები. მართლაც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა არსებობენ სერიოზული საკითხები, რომლებიც დაუყოვნებლად გადაწყვეტას მოითხოვენ.
თუ კი იური ლუშკოვი ცნობილი იყო როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე და კრემთან დაპირისპირებული ხელმძღვანელი, იგორ სობიანინი უფრო მოქნილია და წინამორბედზე უფრო ნაკლებად დამოუკიდებელი იქნება. თუ კი მოსკოვის დუმა მხარს დაუჭერს სობიანინის კანდიდატურას, ეს ნიშნავს, რომ ფედერალური მთავრობის კონტროლი გაიზრდება იმ ფინანსურ და ბიზნეს იმპერიაზე, რაც ყოფილმა მერმა იური ლუშკოვმა შექმნა რუსეთის დედაქალაქში.
კობალი კლიკაძე მოამზადა ეს მასალა მოსკოვის ახალ მერად სერგეი სობიანინის დასახელებასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას რუსეთის შემდეგ სამხრეთში მდებარე საქართველოს სამხრეთში მდებარე მეზობელ ქვეყანაზე ვისაუბრებთ. იქ გერმანიის პრეზიდენტ ქრისტიან ვულფის სტუმრობასთან დაკავშირებით. ვულფი 5 დღიან ვიზიტს იწყებს თურქეთში, ანკარაში ამ ქვეყნის ლიდერებს შეხვდება, სიტყვით წარდგება პარლამენტის წინაშე. ყურადღება ამ სტუმრობის მიმართ გაძიერდა იმ დისკუსიის კონტექსში, რომელიც გერმანიაში იმიგრანტების პრობლემას ეხება. ოქრობი რუხაძე გვიამბობს.
კრისტიან ვულფი, გერმანიის სახელმწიფოს მეთაური, სამშაბათს ანკარაში თურქეთის პარლამენტს მიმართავს. ანკარაშივე შეხვდება ის თურქეთის პრეზიდენტს აბდულა გულს და პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ თაიპ ერდოანს. სხვათა შორის ის დაესწრება ღვთისმსახურებას ქალაქ თარზუსის ქრისტიანულ ეკლესიაში და სტამბოლში გერმანულ-თურქული უნივერსიტეტის დაფუძნებისას სიტყვას წარმოთქვამს. ვულფის თურქეთში სტუმრობა ხდება მაშინ, როცა გერმანიაში ფართოვდება მსჯელობა, იქ მცხოვრები 5 მილიონი მაჰმადიანის და საერთოდ უცხოელთა ინტეგრაციის გარშემო. შაბათს პოტსდამში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის შეხვედრაზე კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანიის მცდელობა შეექმნა მრავალკულტურული საზოგადოება წარუმატებელი გამოდგა. კანცლერის თანახმად გერმანია მიესალმება ემიგრანტებს, მაგრამ მათ უნდა ისწავლონ ენა, ამას მთავარი ყურადღება უნდა მიაქციონ და აღიარონ გერმანიის კულტურული ნორმები. მერკელის მიერ შერჩეული სიტყვები კლანკი იყო.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern haben 2.
Main-ის ფრანკფურტში ყოველი 3 ბავშვიდან 2 მიგრანტები შთამომავლები არიან. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელმაც თვითონ ჩამოიყვანა 60-იანი წლების დასაწყისში გასტარბაიტერები გერმანიაში. ისინი ჩვენთან ერთად ცხოვრობდნენ, ჩვენ კი დიდხანს ვიტყუებდით თავს, რომ ისინი აქ არ დარჩებოდნენ, რომ წავიდოდნენ. მაგრამ ეს არ არის რეალობა. ეს მულტიკულტურული ჩანაფიქრი. ვიცხოვრებთ ერთმანეთის გვერდზე და გავიხარებთ ჩაიშალა. Srulia Chaishala.
Nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
Germanis Kanzlerma ასევე თქვა, რომ გერმანელები საკუთარ თავს აღიქვამენ კაცობრიობის ქრისტიანული სახის ნაწილად და ვინც ამას არ ეგუება, გერმანიაში მისი ადგილი არ არისო. განაცხადა კანცლერმა, რომლის ეს გამოსვლა ანალიტიკოსებმა მიიჩნიეს ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის მემარჯვენე ფრთის დაშოშმინების მცდელობად. ეს პოლიტიკური ძალა იმიგრაციის და იმიგრანტების პრობლემის გარშემო შეშფოთებას გამოთქვამს. Problema Germaniaში ორ მხრივია, ბევრი ახალგაზრდა თურქი უკვე მესამე თაობის გერმანელია, მაგრამ მათი აღიარება ამ მხრივ არ ხდება, რაც იწვევს მათსავე რადიკალიზებას, მასპინძელ საზოგადოებასთან ურთიერთობის გამწვავებას. ამას კი ის ერთვის, რომ არაერთი ემიგრანტი გერმანიაში ხანგრძლივი ცხოვრების მიუხედავად არ ეგუება გერმანიაში არსებულ ნორმებს. მერკელის ეს გამონათქვამები არ ემთხვევა პრეზიდენტ კრისტიან ვულფის პოზიციას. გერმანიის კვლავ გაერთიანების დღეს, 3 ოქტომბერს, ვულფმა თავის სიტყვაში თქვა, რომ ისლამი ახლა გერმანიის კულტურის აღიარებული ნაწილია. ეს ნათქვამი შეაქო თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გულმა. სწორედ გულთან და თურქეთის სხვა ლიდერებთან საუბრისას მოუწევს ალბათ ვულფს არც თუ იოლი ამოცანის შესრულება. განუმარტოს მათ, რატომ აცხადებს არჩეული ხელისუფლება ბოლო წლებში გერმანიაში ემიგრანტების ინტეგრაციას. პრეზიდენტის ვიზიტის დროს თურქეთში სტუმარმაც და მასპინძელმაც იციან კიდევ ერთი, რომ გერმანელებს არ სურთ თურქეთის ევროპის კავშირში ხილვა. ამოკითხებით, გერმანიის მოქალაქეთა 72% არ ემხრობა, რომ თურქეთი ევროპის კავშირის წევრი გახდეს. ამ დაძაბულის მსგავსი საკითხების მიუხედავად, გერმანიასა და თურქეთს შორის ურთიერთობა დადებითია. ვულფი, როგორც ითქვა, გარდა წმინდა პოლიტიკური ბუნების შეხვედრებისა, საუბარს გამართავს რელიგიურ ლიდერებთან. ის ასევე გერმანულ-თურქული უნივერსიტეტის საძირკველის ქვას ჩადებს სტამბოლში.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო თურქეთში გერმანიის პრეზიდენტის ვიზიტზე ამ ვიზიტთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას გავხსელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
განათლების, ქორწინების, სახლის შეძენისა თუ სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას სხვადასხვა კულტურის ადამიანების სხვადასხვა გვარად იქცევიან. დასავლეთში ჩვეულებრივ რჩევას თხოვენ მეგობარს, ფსიქოთერაპევტს, ერთი ღამე გადადებენ ხოლმე გადაწყვეტილების მიღებას, ან და თუ კი ეზოტერიკისკენ იხრებიან, სამკითხაო ბანქოს მიმართავენ. მუსულმანებს კი გადაწყვეტილებებისთვის სიზმრების მოხმობის ხანგრძლივი ტრადიცია აქვთ. ბრიტანელმა ანთროპოლოგებმა ახლახან ჩატარებულ გამოკვლევაში ნათელყვეს, როგორ მიმართავენ სიზმრების ახსნის ამ ტრადიციულ მეთოდს ისტიხარას თანამედროვე მუსულმანებიც. იეინ ედგარი და დევიდ ჰენიგი წლების მანძილზე ესაუბრებოდნენ მუსულმანებს, რომლებიც ბრიტანეთში, ევროპასა და ამერიკაში ცხოვრობენ, და აღმოაჩინეს, რომ სწორედ მნიშვნელოვანი და რთული გადაწყვეტილების მიღებისას ისინი ისტიხარას, ანუ სიზმრების ამოცნობას მიმართავდნენ. ისტიხარას, როგორც წესი, ოჯახის ერთი წევრი შეისწავლის. მისი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ძილის წინ ორი ერთმანეთის მომდევნო ლოცვა. ლოცვებისას მლოცველი კონცენტრირებულია ამ დიდ კითხვაზე, რომლის პასუხსაც ეძებს ის. შემდეგ წვევიან მარჯვენა მხარეს და თავს შეაგონებენ, რომ დიდ კითხვას ძილშიც თან წაიღებენ. ზოგ რეგიონში პასუხს მეორე დილასვე ეძებენ ღამენ ან ახსიზმარში, ზოგან კი ეს პროცედურა 7 დღეს მეორდება. ისტიხარა სიმბოლოებისა და ფერების ახსნაზეა დამყარებული. თუ კი პასუხი ნაპოვნია, ის სავალდებულოდ მიიჩნევა, ვინაიდან ის ღვთისგან გამოგზავნილად ითვლება. ბრიტანელ მეცნიერთა გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ისტიხარა სხვა ადამიანების მიმართაც გამოიყენება. ედგარის აზრით, ეს სულაც არ არის ეგზოტიკური პრაქტიკა. დასავლურ კულტურაში ვამბობთ ხოლმე, რომ რაღაც პრობლემაზე ერთი ღამე ძილია საჯირო. დილით მართლაც უფრო ნათლად ვხედავთ ხოლმე საკითხს. ისტიხარა კი ამ პრაქტიკის სპირიტუალური ვერსიაო, ამბობს ბრიტანელი მეცნიერი.
დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ის ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას.
Ava tu kargat sakartvelo mains gadavida kapitalizmese, vigatsistvis velurse, vigatsistvis usamartloze, vigatsistvis es kapitalizmi pseudokapitalizmia. Magram faktia, sistema sheitsvala da adamianebma bankomatebis mokhmareba isavles. Sva sakmia rom bevs araperi aks bana. Bankshi es bankomati rom gamoiqenos. Akhali mdidrebi sakartvelosh vin aris es khalkhi? Arian tu ara isini veluri kapitalizmis shvilebi. Წითელი ზონის მორი გადაცემაში, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს 22 ოქტომბერს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ჟურნალისტი პაატა ქურდაძე სოციალურ თემებზე ისაუბრებს და მეგრე წოდებული ახალი მდიდრების დახასიათებას შეეცდება. გადაცემა მის ავტორს, გიორგი ბახარიას მიჰყავს.
Socialism არ არის საბჭოთა კავშირი პირიქით ეს იყო მის ირონია კი არა რაღაც იმიტაცია იყო, ცუდი იმიტაცია, ცუდი კონტრფაქტი იყო. I'm socialuri ideis rats principshi chamoqalebda me 20 saukunash kho socialuri zustad is ari ra razadas chven dges laparakobt rasats khvia es socialuri samartale socialuri usamartloba principshi es ori monetis ori
sva
mkharia tanasoroba kho romelis garkveutsilad nu tsnobeli kho gatselebit adre vidre saertut sitqva socializmi gachdeboda dedametsaze qela mitsoda ro socialuri samartlianoba es გარკვეულწილად კი ეს უტოპიაა, მაგრამ ჩემთვის ეს ბრძოლა აი უტოპიასთან ეს არის პრინციპში აი ეს არის ჩემთვის
ბრძოლა იმისაც რომ უტოპია რეალობა გახადო
უტოპია რეალობა გახადო ან ითამაშო რეალობა თუნდაც აი
ესე იგი რა გამოდის თამაშობთ
თამაშობ რა თქმა უნდა მე მარჯვენა
თამაშობენ
და პოლიტიკა
ხო აღარ მომერებს ეს თავ ინფანტილიზმი არის
ეს მე თვითონ პოლიტიკოსები აღიარებენ დააკვირდ ყოველ მეორე სიტყვაზე მე ამ თამაში არ მონაწილეობ ან მონაწილეობ სულ თამაშზე ვლაპარაკობ ხო რაღაც გარკვეულწილად და აი ამ თამაშიდან ადამიანები იღებენ სარგებელს აი ამ კონფლიქტიდან მემარჯვენეებისა და მემარცხენეებისა და მემარჯვენეებს შორის რაღაცა ჩდება, რაღაცა დახმარება ჩდება, რაღაცა
ვითარდება
ყველაფერი, ხო? და როდესაც მარტო ერთი მხარე არის, მარტო ერთი მხარე, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცი, რაც არის, მარტო ერთი მხარე არის ის, რაც აი ამ დარბაზშია და რაც მუზეუმად იქნა ეს.
მიუხედავად ამისა, ძალიან გავრცელებული სტერეოტიპი, რადგანაც ჩვენ დიდრებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და გამდიდრებულ, ახლად გამდიდრებულ ხალხზე, რომ როდესაც ასეთ ადამიანების მიმართ არის ირონია, მიუღებლობა, დასცინიან, რომ ეს გარკვეული თვალსაზრისით შურია. ძალიან საინტერესო არის, რომ იტალიური ნეორეალიზმი მეორე მსოფლიო ომის მერე, როცა იტალია ძალიან ღარიბი იყო, კინოში განვითარდა ალბათ ყველაზე პოპულარული მიმართულება, რომელსაც ნეორეალიზმი ქვია, როდესაც ეს ახალგაზრდა ინტელექტუალები დაინტერესდნენ იმ სამყაროთი, რომლითაც არავინ არ არის დაინტერესებული. ქუჩის ბავშვებით, მაწანწალებით, ღარიბებით, მშივრებით, სამუშაო ძებნელებით და ასე შემდეგ. მერე იტალია გამდიდრდა, სიტყვაზე არ მიყვარს, მაგრამ აი დღეს ესე გამოვიდა და მათ თვითონ თქოს უარი უკვე, ნუ აღარ იყო აქტუალური ეს თემა უმუშევრობაზე ფილმის გადაღება. მაგრამ ადამიანზე უარი არ თქოს. საქართველოში, აი ჩვენ ვაპარაკობთ ქართული კინოს ტრადიციებზე, მიხვდეთ რომ რეჟისორებს დიდი შანსი ჰქონდათ რომ ეს მსგავსი მიმართულება განვითარებულიყო 90-იან წლებში, არ განვითარდა. და არა იმიტომ რომ ცუდი რეჟისორები ყავს, არამედ ეს არის ტიპიური მოვლენა, ჩემი აზრით, ქართული მოვლენა, განსხვავებულის მიმართ, განსხვავებული სოციუმის მიმართ დამოკიდებულება, ანუ გულგრილობა. ის რომ 2 წლის წინ ერთ-ერთ საახალწლო კონცერტზე თავისუფლების მოედანზე იყო, მე მგონი, მე გავიგე სიმღერა, რომ თვითონ ხუმრობით, მაგრამ ჩემი ოცნება არისო პაჩკა პაჩკა დოლარები ცვიოდეს. ეს ხო არ არის შემთხვევითი, არა? შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული საშუალო სტატისტიკური ქართველის, ეხა მუდაში ამზე ოცნება. პაჩკა პაჩკა დოლარები ცვიოდეს. ანუ აი ამ სოციალური პრობლემების მიმართ გულგრილობა. როგორ ხსნის შენ ამას? რა შეიძლება ეს იყოს?
ამის ახლა შეიძლება თუნდაც იმით რომ რაზედაც ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ვლაპარაკობდით, შენ მითხარი რომ ახალ ქართულებზე უნდა ვლაპარაკოთ, ხო? ირონიზირების გარეშე თუ ვიტყვით რომ ახალი თვითონ სიტყვა, როდესაც ვლაპარაკობთ, ძალაუნებურად თავში წარმოიქმნება იდეა, ანუ ძველი ქართველი რა არის, ხო? ისე როგორც ახალი ფრანგი ან ახალი ამერიკელი.
ან ახალი მდიდა, ნუ ვორიში.
ახალი მდიდა, ხო, ვორიში. ახალი ძეძახი, ახალი რუსი და მე საერთოდ უნდა გითხარო, რომ მე ვცხოვრობ აი ახლების დედაქალაქში, პარიზში. სულ ეს ყველანი იქ ჩამოდიან. სოფლია ყაზახი.
ჩინეთ,
არა, ნუ რუსების საერთოდ ის დედაქალაქი.
ანუ ყიდულობენ.
ხო, არა, ყიდულობენ და ნუ ის არის, იქ ყველა გზა რომში რომ მიდიოდა, აი ყველა ახლების გზა პარიზში, ლონდონში, და სამი ქალაქი ეს უ ეგეთ, ხო? უფრო ლონდონში და პარიზში და ნიუ-იორკში რაც მეტის და უბრალოდ რა არც მე რამგონია, რომ ეს ადამიანები ვინც ქმნიან აი ამ სოციალურ გარემოს, ხო, ვის ხელშიც არის ეს ძირითადად სიმდიდრე ქვეყნის. სანამ ისინი არ მიხვდებიან, რომ ეს სიმდიდრე მხოლოდ მათი არ არის, ეს სიმდიდრე უნდა გაანაწილო იმ ადამიანებზე, რომელსაც შენ არ იცნობ საერთოდ. ეხლა სოციალიზმის პროპაგანდა.
რატო, რატო, ეს ხო მათი მოპოვათი სისხლით მოპოვებული სიმდიდრე
არის. არის მათი სისხლით მოპოვებული.
აბა როგორ, აბა აუხსენი, რატო არა?
აი ავიღოთ მაგათეთ ბილ გეიტსი, ხო? კაცი რომელიც არის ნუ ძალიან დიდარი, არავისთვის არაფერი არ მოუპარეა და ნუ ასე თუ ისე მე ახლა არ ვიცი დეტალებში პირადად არ დამინტერესებულვარ, მაგრამ ასე თუ ისე ნუ წესიერი გზით მოიპოვა, ხო, ეს სიმდიდრე რაღაც მოიგონა კაცმა, ეს Windows-ი და ეს პროგრამები და ძალიან გამდიდრდა. ნუ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ კაცმა თავისი ქონების უმეტესი ნაწილი ზგან შექმნა ფონდი ღარიბების დახმარების, ხო, საკუთარ შვილებს მე რამდენადაც ვიცი, მხოლოდ სულ რაღაც 30.
დასრულდა გიორგი გახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, მისი სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 22 ოქტომბერს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ახალ კიდროა დაგემშვიდობოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.